Goeienaand dames en heren, dit is my groot voorreg om vanavond my getuienis te kan deel. Voordat ek wil begin, wil ek graag vir ons open in gebed. Groot en gerigte God, Here, ek kom dankie Vader, dat ons vanavond hier kan wees, Vader, wat ek my getuienis kan deel, Here. En Here, dat het nie vanavond oor my gaan, Here, maar wat U vir my in my lewe kom doen het, Here. Here Jesus, ons dankie wat ons in die woord lees, want so lief het U hierdie wêreld gehad, dat U enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Here Jesus, ek dank U dat U vir my kom doen het, wat ek nie vir myself kom doen het nie. Here, dat U my uit genade uitkom red het, Here. Here, wat ek het nie verdien het nie, Here, wat ek niks kon doen om dit te verwerf het nie, Here. Here, ons dank U dat U jouself met die mens bemoei, Vader. Ek bid dat U ook die aand sal seën, Here. Help ons om ons oë te open, Here, ons gedagtes te open en ook ons harte, Here, rondom die betekenis van U wonderlike woord, Here. Ek bid dat U die aand sal seën en ek bid dit in Jesus naam ontwil. Amen. Goeienaand dames en heren, die tema wat ek vanavond wil oor praat is die diep put van verlorenheid en ek wil my getuienis graag hierdeur inkorporeer. Ek wil vanavond vertel wat die Here vir my gedoen het, hoe die Here 'n pad met my geloop het. En as ek vanavond met die deel oor my lewe, gaan dit nie vanavond oor my of hoe goed of hoe oulik ek is nie, maar dit gaan vanavond oor die Here Jesus Christus en die bemoeienis wat hy met die mens op aarde het en dat hy die mens wil red. En ons weet vanavond dat dit nie oor 'n kerk gaan nie en dit gaan vanavond oor die woord van God. En om met die skrifgedeelte te open, wil ek graag vir ons uit 2 Petrus 3 vers 9 lees. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie. Hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So die Here wil nie hê dat daar een mens op hierdie aardbode moet wees wat vergaan nie, maar hy wil hê dat almal tot bekering kom. God het opregte begeerte, dat elke mens gered moet word. Hy sal nooit van die mens iemand besluit of dink die verdoemenis vir hom nie. Die Here wil werklik hê dat elke mens gered moet word. As iemand waarlik berouvol is en verlang om gered te word, sal die Here niemand wegwys nie. Ek wil begin om vir u agtergrond te gee oor my lewe, hoe my lewe was voor my bekering. Nou, ek was fisies gebore die 6de februari van 1993. Ons het in 'n klein dorpie in die Oos-Vrystaat groot geword van Lady Brand. En ons het daar groot geword. Ek is die jongste van twee broers en ons twee en my pa en my ma het daar groot geword. En ons het daar kerk geloop en ek onthou ook van tye wat ons net afgelaai was by katekisasie. Ons het daar in 'n bevoorregte huis groot geword. Ek onthou my ouers het tot die uiterste gegaan om elke liewe sportsbijeenkomst van ons by te woon. Ek onthou hoe hulle ons ondersteun het, hoe hulle alles wat ons aangepak het, het hulle ons ondersteun met. Dit maak nie saak wat het was nie. En die woord van God was, die Bybel was die woord van God in ons huis. Dit was die autoriteit van God. Dit was nooit in my gedagtes dat ek gedink het, die woord van God, die Bybel is nie die woord van God nie. Nou, ek was geklein doop die 2de Mei van 1993. En ons het so in die kerk daar groot geword. En ons het maar Sondag vir Sondag in die kerk groot geword en gehoor hoe die dominee altyd sê as ons instap, dan sê ons is allemaal hier as gelowige saam. Kerk was maar vir my 'n tradisie gewees. Ek het gegaan omdat dit 'n tradisie was en omdat my ouers gesê het ek moet gaan. Daar was nie veel meer vir my as dit nie. En ek het ook altyd 'n hoë aansiening gehad vir 'n dominee of 'n pastoor. Dit was my iemand vir wie ek opgekyk het en respek voor gehad het. Want ek het nooit gedink dat 'n dominee of 'n pastoor ooit vir my sal jok nie. Ek kon dit nie by myself dink nie. En in 2005 het ons na Bloemfontein verhuis, waar ek en my broer na Grey College toe is. Nou, die 7de Junie van 2006, dit was in my graad 7 jaar, het ek daar in 'n LO klas gesit en die juffrou het gevra, wie wil hulle harte vir Here gee? En soos wat die mens maar baie onder groepsdruk val, het die juffrou die vraag gevra en ons almal se oë was gesluit en ek het my hand opgesteek en ek het die juffrou het gevra wie wil hulle hart tevrede gee en ek het my hand opgesteek. Na daardie dag het my lewe nie veel verander nie. Dit het maar presies dieselfde gebly. Daar het nie verandering in my hart gekom nie. Nou om vir u bietjie meer agtergrond te gee van hoe my lewe was. Ek was 'n goeie mens. Ek het nog nie 'n druppel drank in my lewe gedrink nie. Ek het min gevloek, ek het met baie van my vriende oor die Here gepraat en oor die Here se dinge. Dit was vir my belangrik om oor die goeters te praat. Ek was altyd die een gewees wat gebid het voor 'n rugbywedstryd of voor 'n waterpolowedstryd. Dan het ek gebid en die Here gevra om ons te help en dat ons vir hom moet speel. En ek het die Here eintlik net gebruik vir my om suksesvol te wees in hierdie lewe. Dit het niks vir my gegaan oor sy wil en wat hy wil hê vir my lewe nie. Dit het gegaan oor wat wil ek hê. Ek onthou ek het altyd die mooi skriffies in die woord van God geonthou en gelees. Ek het nooit werklik die Bybel as sulks gebestudeer om die Here beter te leer ken nie. Ek onthou die skrifte wat ek so uit my kop het geken het. Dis daardie skrifte van ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. En ek onthou ook die ander skrifgedeelte was sommige vertrou op strydwaans en ander op perde, maar ons vertrou op die Here. Dit was sulke skrifte wat ek gememoriseer het en wat ek van gehou het en ek het gedink ek het my Bybel gelees net om daardie skrifte te lees, maar ek het dit eintlik totaal uit konteks uit verstaan. So het ek aangegaan in my hoërskoolloopbaan en ek het nooit 'n lewe gelei wat die mense buite kon sien nie, die mens lewe in sonde nie. Ek het saam my vriende uitgegaan, maar ek het nooit 'n druppel drank gedrink in my lewe nie. Ek het gedink dit was alright. Ek het saam met hulle maar gegaan en ek smaak net daar en ek drink nie en ek het myself in die gewete gesis en gesê, maar dis maar alright. En ek onthou in die 8de Mei 2011, ek het 'n joernaal waarin ek gebede en klomp preke neergeskryf het. En ek het die 8de Mei 'n gebed gebid tot die Here en vir hom gevra, ek soek een cherry cap. Nou, die van julle wat nie weet wie die Cherries is nie, dis die tweede rugbyspan van Grey College en ek het net vir dit gebid. En dit was 'n rukkie later en hier kom 'n meneer daar by my in die klas aan en hy sê vir my, hy wil gou met my praat. En hy sê vir my, Daniel, ek het daardie jaar vyfde span gespeel en dit was my matriekjaar. En so kom hy na my toe en hy sê vir my, jy speel hierdie week tweede span. Ek onthou nog, ons het nog teen Figars Park gespeel in die week. En ek het in een week het ek opgeskuif direk van vyfde span af tweede span toe. En die Here het hierdie gebed van my verhoor. En nog meer as dit, hy het nie net die gebed verhoor nie, hy het dit presies verhoor, net soos wat ek dit gevra het aan die Here. En ek het vir hom gevra net vir een cherry cap en ek het net daai een cherry cap gekry. Ek het nooit weer vir die Cherries daarna gespeel nie. En ek was na daardie wedstryd weer terug vyfde span toe. So dit is wonderlik hoe die Here in my lewe kom werk het, hoe hy my kom trek het deur hierdie goeters. En ek wou toe meer gereeld kerk toe gaan en ek het aan nagmaal sakramente deelgeneem of instellings. En dit het vir my meestal gegaan, wat kan ek uit God uit kry om suksesvol te wees? Ek wil goed rugby speel, ek wil eendag 'n suksesvolle ingenieur wees. Al hierdie dinge was vir my belangrik gewees. My siening van God in daardie tyd was, Christene gaan net altyd in sonde bly lewe en dat ons maar net na elke maaltyd kan bid, Here vergewe al ons sondes. En dit was hoe my siening van God was en ek het geglo dat net die wat in ander gelowe soos moslems, hindoeïsme, judaïsme, boeddhisme en ateïsme ensovoorts geglo het, nie hemel toe sal gaan nie. Ek het gedink alle Christelike kerke praat oor dieselfde Jesus. Dit maak nie saak of jy in hierdie kerk of daardie kerk is nie. Almal praat tog oor Jesus. En dit was nooit in my gedagtes wat ek opgekom het dat God nie bestaan het nie. Ek het altyd gekyk na die natuur en ek het iets het binne in my gesê, maar daar moet 'n God wees. Ek het gekyk na die skepping, ek het gekyk na die sterre en ek het geweet daar moet 'n God wees. Ek het gekyk na die mens, hoe kompleks die mens geontwerp is. En as ek net aan die oog moet dink, aan hoe wonderlik die oog geskape is en geontwerp is, kan 'n mens nie dink dat dit net uit niks uit ontstaan het nie. En dit is wonderlik as ons dink, hierdie is alles 'n skepping en dit kan nie net uit niks uit wees nie. Nou ek het toe in 2012 het ek in Stellenbosch gaan swat. En die Here was werklik goed vir my. Alles wat ek wou gehad het ek gekry. Ek wou op 'n manskoolhuis gewees het op Stellenbosch en die Here het vir my daardie gegee wat ek wou gehad het. Hy het goed vir my laat uitwerk van wat ek wou gehad het, maar eintlik was dit net die Here wou my meer trek na hom toe en ek het dit nie geweet nie. Ek het gedink ek is sy kind. En ek het toe daar in 'n charismatiese kerk betrokke geraak en ek onthou al wat hulle my gevra het is ek gegroot doop en kan ek in tale bid? Dit was vir hulle die belangrikste gewees. Hulle het nie vir my gevra, maar Daniel, wanneer is jy weergebore nie? Wanneer het die Here jou gered nie? Hulle het nooit neers op my in die kerk en Lady Brand het iemand vir my daai vraag gevra nie. En ek het toe geweet ek kort iets. Ek sien in die put van verlorenheid. Maar dis 'n godsdienstige put. Dis 'n bietjie ander put as die normale sondaar wat ver weg van God af is. Ek sou sê, hierdie was 'n goeie mens wat in hierdie put was. En ek het nie geweet ek was in hierdie put gewees nie. Ek het myself toe laat grootdoop en ek het toe ook by een van die selgroep meetings, soos wat hulle dit noem, het ek en die selleier na die tyd agtergebly. Hy het gevra wie wil in tale bid en ek wil natuurlik, ek wil meer van die Here hê. En ek bid toe en ek het toe hierdie brabbel nagemaak na hom en ek het toe geglo ek kan in die brabbeltaal bid. En ons weet almal die Kaap is baie liberaal deesdae en ek het daar my ooit baie oop gegaan hoe goddeloos dit was. Ek kyk na kuierplekke op 'n Sondag in die Kaap en in Stellenbosch. Dis amper erger as wat 'n Vrydag aand in Bloemfontein is. En so dit is hoe dit gaan daarso. En ek het altyd geweet maar om goddeloos te wees en so erg te wees is ook nie die antwoord nie. En ek het hierdie voorspoedsteologie geglo. Ek het dit geglo want dit was iets wat ek wou glo. Dit was iets wat ek wou najaag. Ek wou suksesvol wees in rugby. Ek wou suksesvol wees in my studies. Ek wou doen wat ek wou doen en ek wou suksesvol daarin wees. So ek het gegaan na die kerk toe wat vir my sê, jy gaan 'n mooier kar ry, jy gaan 'n beter werk kry. Jy gaan net bigger en better word. En dis alles positiewe denke. 'N Mens sê vir jouself, ek gaan hierdie ding doen. En ek het nooit eers gebid in haar die tyd van, Here, maar wat is u wil met my lewe nie? Daar's 'n skrifgedeelte in 2 Timoteus 4 vers 3, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in die gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede. Nou, dis presies wat ek vir myself gedoen het. Ek het vir my 'n leraar gekry, wat vir my preek, dit wat ek wil hoor. En die kerk was baie entertainment, dit was klomp vermaak. Dit was lekker om daar te wees, daar was ligte. Dit het amper gevoel of jy by 'n klub is. En al wat anders was, is hulle het net Jesus gebruik in hulle preke. En Leonard Ravenhill sê die woorde, verskoon my, dit is in Engels. Entertainment is the devil's substitute for joy. En hierdie entertainment was vir my lekker gewees. Dit was vir die mens lekker. Jy gaan op 'n Sondag aan soontoe, jy hoor die lekker harde musiek met 'n beat en 'n doef. En jy dink, as jy daar uitstap, hierdie wêreld kan maar kom. Enigiets wat môre kom, kan maar kom. Dan sien ons maandag gaan weer aan en dan lewe ek maar net soos wat ek weer gelewe het. En dit is alles 'n emosionele opsweping. Hulle glo dit gaan beter met jou gaan en dit gaan net bigger en beter wees. Die Bybel sê vir ons, ons moet onsself verloon en ons gaan as Christene vervolg word. En niks van hierdie goeters word gepreek nie. Hulle sê net dit gaan beter en jy gaan 'n mooier kar ry en dit gaan beter finansieel gaan met jou en as dit nie doen nie, het jy nie genoeg geloof nie. Of as iemand nie gesond raak vir wie jy bid nie, het jy nie genoeg geloof nie. En dis so hartseer as mens sien dat mense vir hulle klomp leraars bymekaar maak. En ek was so gewees, ek het dit gedoen, ek het vir my leraar gekry, dit wat ek wil hoor en dit wat ek wil hê in die lewe het ek vir my versamel. Tweedens wil ek bietjie praat oor my agtergrond en wat ek geglo het en wat dit veroorsaak het. Dit het vir my veroorsaak dat ek vir myself 'n beeld van Jesus geskep het. Ek het in my eie kop 'n beeld van Jesus geskape. Dit was nie dieselfde beeld as wat in die Bybel is nie. Dit was een wat ek vir myself gemaak het. En dit is baie gevaarlik, want ek het my eie gedagtes, ek het nie die woord geraadpleeg nie. Ek het my eie gedagtes en my eie wil, dit wat ek wil hê. Die groot probleem was, ek was in hierdie diep put van verlorenheid. Maar ek het dit nie geweet bewustelik nie. Ek was blind. Ek het gedink, Die Here het my gered en ek was sy kind gewees. En so het my lewe aangegaan. En u sien, ek was nie so ver verlore soos my vriende en ander wat om my was nie. Ek was bietjie meer godsdienstig gewees, maar 'n mens kan nie meer of minder verlore wees nie. As mens verlore is, is mens verlore. As mens die hemel met 'n sentimeter mis, mis mens hom. As mens hom met 'n myl mis, mis mens hom ook. En Spreuke 14 vers 12 was presies wat met my lewe gebeur het. En dit was my agtergrond wat dit vir my gebring het. Spreuke 14 vers 12 sê, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Nou ons almal weet, daar is 'n smal weg en daar is 'n breë weg. Nou smal weg is vir die wat die Here dien en die wat waarlik 'n pad stap met die Here Jesus Christus. Die breë weg is vir elkeen wat nie die Here Jesus ken nie. En hier lees ons in Spreuke 14 vers 12, daar's 'n ander weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. En dit was my lewe. Ek het van buite af baie goed gelyk. Dit het gelyk asof ek op die smal weg was. Dit was hierdie ander weg. Mense sien na my lewe kyk en sê, maar daardie ou lewe goeie lewe. Hy's 'n goeie mens. En kyk, hy praat tot oor die Here en hy drink nie 'n druppel nie. Hy vloek min. Al hierdie dinge. Maar in my binnekamer, daar waar niemand my kon sien nie, was dit waar ek 'n slaaf aan die sonde was. Goeters waarmee ek myself besig gehou het, tyd wat ek aan spandeer het aan die goeters. En dit het net my kop meer vermorsel. Op watter wyse het die Here my oortuig en geroep? Die Here het my getrek met sy goetertierenheid. En ek dank die Here daarvoor dat hy my met sy goedheid getrek het. Maar die groot probleem was, ek het nie geweet dat hy wil my lei tot bekering nie. Ek het gedink, die Here is goed met my, omdat ek sy kind was. Dit was wat my gedagtes gedink het. Ons lees in Romeine 2 vers 4, of verag jy nie die rykdom van sy goetertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goetertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. So ek het nie in daai tyd besef, dat omdat die Here so goed is vir my, is dit eintlik, hy wil hê ek moet tot bekering kom. Hy wil hê ek moet wegdraai van my sondes en hom vertrou om my siel te red. Min het ek dit geweet. En ek sou argumenteer dat omdat ek gekleindoop is, my gebede beantwoord is, omdat ek gegrootdoop is, in 'n brabbeltaal kan bid, ek aan sakramente gedeel het, en omdat ek 'n goeie mens is, ek hemel toe sou gaan. Ek het gedink my werke red my. 'N mens kan nie goeie werke doen om gered te word nie. Jesaja 64 vers 6 sê, ons beste werke is soos 'n besoedelde kleed voor die Here. So 'n mens kan nie goeie werke doen om gered te word nie. En ek het gedink, omdat ek 'n goeie mens is, daarom moet ek hemel toe gaan. Ek het toe teruggekom na Stellenbosch, ek was daar vir 'n jaar en in 2013 kom ek hierso aan. En ek het meer en meer van die Here begin soek. Van so Augustus maand af van 2012. En ek wou in 'n diep put van verlorenheid waarin ek nie geweet het ek was nie. Ek was in die diep put en ek het nie geweet ek was daarin in nie. En ek bid in Januarie 2013, Here, watse kerk wil U hê moet ek gaan? En dit was nadat ek het met niemand gepraat nie en die Here het my so begin trek. En ek het gegaan waar my vriende was, kerk gewys. Ek het daar gegaan waar my vriende in die kerk was. Ek het nie eers gekyk, maar wat sê die woord en daarvolgens kies ek na wat se kerk toe ek gaan nie. Totdat die Here 'n vriend oor my pad gestuur het, waarvoor ek die Here baie dankbaar is. Hy het die vriend oor my pad gestuur en ek het met hom gepraat en ek het van my situasie vertel en ek het vir hom gesê, ek wil by 'n kerk commit, maar ek weet nie by wat se kerk moet ek commit nie. En hy sê toe vir my, gaan lees jou Bybel en gaan besoek kerke en hoor wat hulle preek. En ek het presies gedoen wat hy vir my gesê het. Ek het toe my woord begin lees. Ek het gelees wat sê die Bybel vir my en wie is God. Ek wou nie meer lees wat ek daaruit kon kry nie. Ek het werklik die Here begin soek. En so het ek aangegaan en ek het met hom ook 'n pad begin stap en ek het toe verskillende kerke, ek het partykeer alleen in die kerke gaan sit. Dan gaan hoor ek wat preek hulle. En ek het met hom ook 'n pad begin stap wat ons een keer 'n week in die oggend by mekaar gekom het en wat hy vir ons Hebreërs 6, die eerste beginsels vasgemaak het. Nou, die van julle wat nie weet nie, die eerste beginsels is die bekering en geloof en die tipe van dinge. En ek onthou nog hoe ons daai goed vasgemaak het. Bekering van dooie werk en hy het vir ons verduidelik wat dit beteken en wat geloof is. Al hierdie goed het ek nooit voorheen eers geweet nie. Ek het nie geweet wat hierdie terme eintlik beteken nie. En dis die eerste beginsels van die woord. En vir 18 of 19 jaar het ek by myself gedink, maar al hierdie jare is ek in kerke, elke Sondag, baie Sondag. Ek sal nie sê elke Sondag nie, maar baie Sondag. En hierdie is wat ek weet van die woord van God. En ek was eintlik beskaamd gewees om te dink, maar die Here het my kom oortuig dat ek nie werklik sy woord geken het nie. En dit het toe aangegaan en ek het met hom 'n pad begin stap en ons het klomp kerke na toe gegaan en toe kom ons by 'n kerk van Ebenezer en ons het hier toe aangesluit en dit was vir my anders gewees toe ek daar instap. Die musiek was nie so vermaaklik soos al die ander kerke nie. Dit was nie die gedoef-doef nie. Maar wat ek baie opgelet het en ek van gehou het was die woorde wat ek sing. Kan ek eintlik sien wat ek sing en daar het bedoeling daarby. Dit was nie net van ek hou van die wysie of wat ook al nie. Dit het vir my toegegaan oor die woorde. En toe ek daar in die kerk instap en ek hoor die prediking wat daar is, het ek geweet, iets het binne my gesê, maar hier moet ek bly. En so het ek toe aangesluit by Ebenezer. En ons het al die kerke wat ek vir myself kon uitmaak in daardie tyd, het ek gesien, maar al hierdie kerke waar ek is, elkeen preek iets anders. Almal preek oor Jesus, maar dis nie die Jesus van die Bybel nie. En ek het ook dit vir my uitgemaak, dat baie praat oor die oplossing. Hulle sê vir mens, dis hoe 'n kind van God moet lewe, en ons is almal hier as gelowiges saam, of ons moet diensbaar word vir die Here. En min mense het vir my gesê, maar hier is die probleem, ons het 'n sonde probleem. Soos Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en het ontbreek hulle van die heerlikheid van God. As ook verder lees ons, ek dink dis in 31 wat ons lees, daar is niemand wat God soek nie, selfs nie een nie. Psalm 51 vers 7, kyk in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Ek het hierdie goed begin hoor en ek het nie eers geweet daarvan voorheen nie. Ek het gedink as jy in 'n Christenhuis groot word, is dit maar okay en jy sal eendag hemel toe gaan. Die Here het klomp skrifte toe vir my begin openbaar. Ek het sy woord begin bestudeer. Ek wou meer hoor, maar Here, wat sê U vir my deur U woord? Want ek het dominees blindelings vertrou. Ek het in kerke gesit en ek het net gehoor, maar wat sê hierdie predikant vir my? Wat sê hierdie een vir my? En ek het nie gegaan na die woord toe nie. En ons lees in Matteus 7 vers 13, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat aan die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. En daar is min wat dit vind. Dan lees ons in vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar slegs hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedryf en in U naam baie kragte gedoen nie, dan sal ek vir hulle sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. En daardie skrif het hard met my begin praat. Ek het altyd gedink, maar baie mense gaan die hemel toe gaan. As mense nou gaan kyk na statistieke, dit word gesê dat 80% van Suid-Afrikaners is Christene. Kan nie onthou as ek nou uit my kop uitvinnig moet sê, praat ons hier van 44 miljoen omtrent. Nou as u vir my wil sê, daar is 44 miljoen Christene wat gered is, ek kan nie dink dat die wêreld nou nog so sou lyk nie. As ons kyk na nachtklubs, na plekke waar brasserye en al hierdie plekke waar mense dronk raak, ek dink nie dit sou nog so gegaan het nie. Ek dink nie daar sou meer so baie korrupsie gewees het nie. Ek het ook gesien dat daar min is wat enig hemel toe gaan gaan en baie predikante sit op hulle Facebook of Twitter accounts na die tyd, dan sê hulle, maar 700 mense het vanaand tot bekering gekom. Nou toe het ek bietjie die sommetjie gaan maak en ek het gaan kyk, maar as elke Sondag 700 mense tot bekering kom, sou Bloemfontein nou nog so gelyk het en ek twyfel of dit dieselfde sou lyk as hulle waarlik tot bekering gekom het. En so het die Here vir my bietjie vir bietjie openbaar en vir wie hy is. En hierdie skrifgedeelte het daarvan my gepraat vanaf vers 21, wat sê nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Nou, ek weet nie of u al opgelet het daarop nie, maar daar staan nie elkeen wat vir my sê Here, Here. Nou dit beteken is mense wat in die aande bid tot die Here Jesus. Dis mense wat in kerke sit wat preek oor die Here Jesus. Dit is nie mense wat moslim is of hindoeïsme of enige ander geloof nie. Dis mense wat tot Jesus roep. En ek het besef, maar daar's baie mense wat eintlik 'n ander Jesus aanbid, net soos my lewe was. Ek het 'n ander Jesus vir myself uitgemaak. En ek het toe verder gegaan en ek het besef, maar ek profeteer nie eers nie. Ek dryf nie duiwels uit nie en ek doen ook nie baie kragte in die Here se naam nie. Toe dink ek, as daai mense die Here vir hulle eendag gaan sê, gaan weg van my af. Toe dink ek by myself, wat gaan die Here vir my sê? En dit het my toelaat bietjie gaan delf in my lewe en of ek waarlik gered is. En nog skrifte wat die Here vir my openbaar het, was Matteus 3 en Matteus 4, waar ons lees, die eerste preke wat Johannes die Doper en Jesus gegee het, was bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Ek het besef, God is nie net 'n God van liefde nie, hy is 'n regverdige God. Al sy attribute is in 'n perfekte balans. En ek dink ons kop kan dit net nie verstaan hoe alles so in 'n mooi perfekte balans is nie, hoe alles in harmonie is nie. Die een kan nie bo die ander ene wees nie en dat alles gelyk is. Ons lees in Handelinge 17 vers 30 wat sê God het die tye van onkunde oorgesien en verkondig aan al die mense oral dat hulle moet bekeer omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Nou God kan nie net die sonde oorsien nie. Die sonde moet gestraf word. Al daardie vuil sondes wat ek in my lewe gedoen moet gestraf word. En ek het besef as ek nie gered is nie, dan is daai sondes nog in 'n rekordboek teen my. Dis soos as ek in 'n hof gaan sit en die regter sê vir my, ek is jammer, maar jy het al hierdie oortredings teen jou. Jy sal moet tronk toe gaan. En nog 'n ding wat die Here vir my kom wys het, was in Hebreërs 10 vers 26 wat sê, want as ons opsetlik aanhou sondig nadat ons die kennis van die waarheid gehoor het, is daar geen meer offer nie. Al is dit iets te doen met iemand wat klaar gered is, het ek besef dat 'n mens kan nie met God se genade speel nie. En dit was presies wat ek gedoen het. Ek het maar net na etenstye gebid en gesê, ag Here, vergewe al my sondes en al ons sondes. En ek het eintlik die bloed van Jesus betrap. En ek het so op Jesus se bloed getrap en ek het aangehou in sonde lewe en ek het hierdie sondes gedoen. Maar u sien, ek was nie werklik gered nie. Maar die Here het vir my kom openbaar, hy was lankmoedig oor my. Hy het my begin trek en ek het meer en meer van hom gesoek. Ons lees in Johannes 16 vers 8, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en van oordeel. Die Here het my begin oortuig op die volgende maniere. Eerstens het hy my kom oortuig deur die skrifte wat ek nou net vir u genoem het. Hy het my deur hierdie skrifte met my gepraat. Hy was genadig teenoor my gewees. Hy het hierdie skrifte vir my geopenbaar. Hy het vir my gewys, maar Daniel, jy kan nie langer so aangaan nie. Jy kan nie langer dink jy gaan met jou godsdienstige lewe hemel toe gaan nie. 'N mens moet weergebore word. Ek onthou daar was, ons was een aand hier by oom Nardus vir 'n Bybelstudie en een van die ouens vra toe vir 'n vriend van my, nou wanneer het jy tot inkering gekom? En die vriend antwoord vir my sê, nee, ek is nog altyd in 'n godsdienstige huis. En ek dink toe by myself, joh, ek is bly het my nie gevra nie. En dit was wat in my gedagtes aangegaan het in daardie tyd. En ek was so bly, want ek het nie geweet wat gaan ek vir die ou sê as hy my dit vra nie. Want ek kan nie sê van 'n dag wat my lewe werklik verander het nie. Toe het klomp mense begin getuig dat hulle gered geword het en dat die Here die werk in hulle harte kom doen het. En dit gaan nie vir my vanaand oor my of oor iemand nie. Dit gaan oor die Here wat 'n werk in elke mens op hierdie aarde kan doen en wil doen. Soos die een skrifgedeelte wat sê, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou soos 'n henaar kykens by mekaar maak, maar jylle wou nie. So die Here wil, maar die mens wil nie. En ek het al hierdie getuienisse begin hoor, en ek het so teruggegaan in my lewe, en ek het gaan kyk, maar wanneer het ek tot bekering gekom? Wanneer het die Here my gered? En ek het teruggegaan en ek het gegaan na my klein doop. Toe dink ek, nee, ek kon nie daar tot bekering gekom het en my lewe het nie verander nie. Ek gaan toe na daardie oomblik wat ek in die LO klas gesit het en vir my hand opgesteek het. En ek dink by myself, nee, kan nie daar wees nie. En ek gaan toe verder in my lewe af. Ek was toe aangeneem en voorgestel ook in die hoërskool. En ek dink by myself, dit kan ook nie dit wees nie. My lewe het nie verander daaraan nie. En ek gaan toe nog en ek sê, daar waar ek gegroot op is, dit kan ook nie dit wees nie. Want my lewe het nie daarna verander nie. En ek gaan so en ek gaan kyk na al die plekke waar ek gedink het ek moontlik gered kon geword het. En die Here begin my so oortuig van my verlore toestand. Ek was in die put van verlorenheid, waarin ek nie kon uitkom nie. En hy het my begin wys dat ek in die put is. Baie mense het begin getuig van Johannes 3 vers 3. Nou, die van julle wat die verhaal ken, dis waar Nikodemus na Jesus toe kom in die aand. En Jesus sê vir Nikodemus. Nou, ons moet ook onthou, Nikodemus, hy was 'n owerste van die Jode. En hy was 'n leraar gewees. En Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, gaan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. En daardie het toe hard met my begin praat, want ek het toe besef, maar daar moet nog 'n geboorte plaasvind. Ek is op 6 Februarie 1993 fisies gebore, maar daar moet nog 'n geboorte plaasvind. Dis 'n geboorte waar die Here uit die hemel uit in my hart 'n werk kom doen. Dis daardie geboorte wat plaasvind wanneer die Here die wonderwerk doen. En ek kon nie van so 'n dag getuig het nie. Ek was nog hardkoppig gewees en die wonderlike nuus is die Here was lankmoedig. Ek het nog vir lank so aangegaan. Ek het in die begin, ek dink van Maart het ek by Ebenezer aangesluit. En ek het so aangegaan en ek was hardkoppig en ek wou nie vir myself sê maar ek is verlore nie. Want ek's godsdienstig, ek's in die put en ek dink my saak is alright. Ek het toe eendag saam die vriend met wie ek 'n pad gestap en melkskommel gaan drink by Wimpy. En ek onthou ek het vir hom gevra, ek het nie die sekerheid waarvan al die ander mense praat wat hulle het nie. En wat kan ek doen om die sekerheid te kry? Wat moet ek doen om gered te word? En ek onthou hy het vir my nog gesê, gaan breek voor die Here en vra hom om jou daai sekerheid te gee en jou siel te red. Markus 1 vers 15 sê, bekeer julle en glo die evangelie. Nou dis wat die mens moet doen, as hy reageer tot die Here se roepstem. Die Here roep almal tot bekering, en daar's min wat reageer deur bekering en geloof. Nou bekering is om 180 grade weg te draai van mense sondes, dis 'n verandering van gedagte. En geloof, dis nie net 'n kopkennis nie. Ek het altyd gedink geloof is net as ek in my gedagtes of met my tong bely dat Jesus die Christus is dit genoeg. Ek sou dink as ek net daardie kopkennis sê van, maar daar is 'n God en dis Jesus, is dit genoeg vir my om eendag hemel toe te gaan. En totdat ek hierdie skrifgedeelte in Jakobus 2 vers 19 lees, wat sê die duiwels glo ook en hulle sidder. En daar het ek besef, maar as die duiwels ook glo en hulle sidder, is dit nie goeie nuus vir my nie, want dit beteken ek het ook net hierdie kopkennis. Ek het nie werklik 'n lewe waar ek elke dag lewe en sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. En so het ek aangegaan en daar het 'n deurbraak gekom. Dit was op die aand van 15 September 2013. Ek het daarin teruggery, ons het nog, daar was nog dienste gewees by Unisie se, ek dink is die laerskoolsaal, wat die kerk klomp dienste gehou het. En ek ry toe terug van daardie kerk af, en ek kom daarso by St. Andrew se afdraai, ons het nog daar in Waverley en Prettymanstraat gebly. En ek kom toe daarso, en ek kyk so vir die paal wat hier by die robot staan, en ek dink by myself, as ek vanaand teen hierdie paal moet vasry en ek sterf, gaan ek nie hemel toe gaan nie. En daar, net daar, het die Here my kom oortuig van my verlore toestand. Net daar het hy vir my kom wys. Maar luister hier, jy moet jou saak reg maak met my. En hy het by my hart kom klop. En hy het werklik, om so te sê, hy het by my hart geklop en vir my gesê, Daniel, maak oop. En so het ek by myself gedink, nou wat gaan ek nou doen? En ek het net daar geweet, my saak was nie reg nie. En die oorgawe wat ek toe gemaak het is, ek het toe by die huis gekom. Ek het voor my bed gekniel en die Here gevra om my die sekerheid te gee en my te red en my van al my sondes te vergewe. En dit al hierdie binnekamer sondes wat ek weggesteek het vir mense, het hy kom vergewe. En hy het my nuut gemaak en hy het vir my wederbaar. Daardie aand het hy my sondes van my verlede vergewe. Ons lees in Psalm 103 vers 10 tot 12. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Om vir u meer te deel oor my ondervinding wat ek daardie aand ervaar het. Daar het nie 'n wit lig verskyn of 'n stem het my gepraat uit die hemele nie. Ek het daar opgestaan en dit het gevoel of hierdie sonde las van my skouers af is. Ek het hierdie sekerheid gekry dat die Here vir my daardie werk kom doen het en hy het vir my vergewe van alles wat ek gedoen het. En net hy kon dit vir my doen wat ek nie vir myself kon doen nie. Die Here bewerke wonderwerk van wedergeboorte in my hart op die aand van 15 September 2013. En net hy kon my uit daardie put kom uithaal. Ek kon self nie daar uitkom nie. Maar die groot ding wat die Here was lankmoedig met my gewees en hy het my tot hierdie aand gebring. En daar het ek gereageer deur myself te bekeer en my geloof in hom te stel. Wat was die resultaat van hierdie aand? Hoe het my lewe verander? Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Kyk, dit het alles nuut geword. Die ou ding het verbygegaan. My gedagtes het verander, my ambisies het verander. Alles wat vir my belangrik was, het na daai aand verander. Rugby, om populêr te wees, om eendag suksesvol te wees, al daardie goed was wat ek nagejaag het. Na hierdie aand was my lewe anders. Na hierdie aand wou ek meer tyd in die woord spandeer, waar ek Vrydag aand altyd wou uitgaan saam vriende of lekker met vriende kuier, wil ek nou eintlik alleen wees en meer tyd met die woord spandeer, meer tyd in gebed spandeer. En my ambisies het verander en net God kon daardie werk in my hart kom doen. Ek kon self dit nie doen nie. Ek het meer tyd met God begin spandeer in sy woord en gebed. Dit het my tot 'n punt gebring. Ek het nog daardie tyd by CUT vir die Ixias gespeel in die Varsity Shield. En ek onthou ek toe later aan my rugby moes los. En dit was omdat ek te min tyd gehad het op my hande. Ek het besef, maar wat is vir my die belangrike goeders in die lewe? En dit was vir my, ek wou meer tyd in die woord ook spandeer. Ek wou meer tyd in gebed spandeer. Ek wil Bybelstudies bywoon. Ek wou altyd populêr wees, maar na daardie aand kan ek sê my lewe het geword soos Galasiërs 1 vers 10. Soek ek dan nou die guns van mens of die guns van God? Want as ek nog die guns van mens gesoek het, sou ek nie 'n dienskneg van die Here gewees het nie. So ek het na daai aand die guns van God begin soek. En ek het nie meer dit in my gehad dat ek mense wou happy hou en almal wou vir die nice ou wees voor almal nie. Ek het besef, wat is die Here se wil met my lewe? En ek wou nie 'n Bybelstudie of 'n biduur mis nie. Ek onthou my musieksmaak het begin verander. Dinge wat ek kyk op die televisie het begin verander. Ek kon baie goed nie meer kyk nie. Flieks, DVD's, al hierdie dinge. As mens kyk hoe goddeloos baie van hierdie films is. Ek het 'n sielelas begin kry. Ek het dit binne my gehad dat ek vir my ouers en vir my familie wil bid en vir my vriende wil bid dat hulle tot bekering moet kom. En ek wil nie meer my wil hê nie, maar ek wil die Here se wil hê. Ek wou ook nie enige onderlinge byeenkomste met ander geredde mense mis nie. As daar 'n braai was waar daar kinders van die Here was, wou ek soontoe gegaan het. Dan wil ek graag met u bietjie verder deel. Wat was die reaksie van my familie en my vriende? Ek het baie vriende verloor in daardie tyd. Ek onthou hoe ek aan hulle getuig het en ek het gesê die Here het my gered, hy het my nuut gemaak. En dan het hulle vir my gesê ek is te erg of ek is te eng of te streng en al hierdie dinge. En ek moet ook bynoem dat ek was baie ywerig en ek het min kennis gehad. So ek is jammer oor dit dat ek baie bru moes afbrand of afgebrand het. Ek glo nie dit was die Here se wil nie. Maar daardie ywer wat die Here in my hart kom wys het en dat ek eintlik net wou gehad het dat almal eendag hemel toe moet gaan. Maar ek het ook ek het die bru afgebrand en ek was nie meer na braais toe genooi nie. My vriende wou nie meer regtig saam my kuier nie want hulle sou sê nee maar daai ou is te erg. Hy het nou te eng Christen geword. Hy het te radikaal geword. Vriende en familie sê ek was te radikaal en te erg. En baie sou sê, nee man, jy was dan nog altyd 'n Christen gewees. En dan wys ek vir hulle die woord uit, dan sê ek vir hulle, hierso is die goed hoe die Here met my begin praat het. Dan wil ek graag met u verder deel, die belewenis van my daaglikse Christelike lewe. Hoe is dit vandag vir my? Die Here het vir my wonderlike broers en susters in Christus gegee. Al het ek baie vriende verloor, het die Here vir my werklik 'n familie gegee, wat ek het hierso. Hy het nog baie my lewe verander en het vir my goed kom uitwys wat nie reg is nie. En hy wil my meer en meer soos hy maak elke dag. En dit was nie dat ek sondeloos perfek was na daardie aand nie. Daar is nog steeds goed wat die Here vir my uitwys en sê, maar maak hierdie reg en jy kan nie meer met hierdie ding aangaan nie. Daar is nog elke dag versoekings, maar as 'n mens in hom bly en waak en bid, is daar oorwinning. Dis die wonderlike ding. Dit gaan nie net altyd wees dat mense in sonde gaan aanhou bly lewe nie. Die Here het gekom om ons te verlos van ons sonde. Van hierdie sonde waarin 'n mens vasgevang is, kom hy en bring vir ons oorwinning die dag wat ons wedergebore word. Dis wonderlik hoe die Here vir my 'n vrou gegee het wat hom dien. En hy het werklik vir my geseën met haar en hoe baie ek by haar kan leer. En ek is dankbaar vir haar in my lewe. Die Here het verder in my familie gewerk. My ma het 'n paar jaar later ook tot bekering gekom. En my pa het 'n rukkie terug wat hy ook getuig wat hy tot bekering gekom het. So ek is die Here dankbaar vir hierdie verandering wat hy in ons familie gebring het. En hy het baie goed herstel in ons familie. En hoe ons vandag as ook 'n gelukkige familie is. Ek wil graag afsluit vanaand met die skrifgedeelte. Titus 2 vers 11. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Daar gaan nie een mens wees op hierdie aardbodem wat eendag vir God te vinger kan wys en sê, Here, U het nooit vir my hierdie genade gewys nie. Want ek is vanaand daarvan oortuig dat die Here genade gee vir elke liewe mens. Hy gee vir elke mens 'n geleentheid om tot bekering te kom. Maar die probleem is, die mens wil nie. Die Here kan vir u ook doen wat hy vir my kom doen het. Hy kan vir u ook uit hierdie put kom haal. As u al persoon was op die aardbodem, sou hy spesiaal net vir u kom sterf het op die kruis. Hy sal in die put inklim en u daar kom uithaal as mens jouself bekeer en mense vertroue in hom sit. Hy was genadig teenoor my. En hierdie is die waarheid. Dit is nie 'n illusie of 'n geestelike fantasie wat ek in my kop geskep het nie. Hierdie het werklik gebeur. Die Here het my 'n nuwe persoon gemaak. En daarvan kan ek vanaand nie twyfel nie. As ek terugkyk na my lewe, weet ek, die Here het my nuut gemaak. Soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê. En hy het my ontmoet daar waar ek was. Hy het my getrek deur goetertierenheid en om my tot bekering te laat kom. En hy is gewillig om u te ontmoet net daar waar u is. Dit gaan nie oor 'n kerk of watter sakramente u aandeel of enige iets van die goeters of wat se denominasie u is nie. Dit gaan vanaand, as u tot sterwe kom, het u die versekering dat u sondes vergewe is en of u naam in die boek van die lewe van die lam geskryf is. Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Ek wil graag vir ons daarmee afsluit in gebed. Groot en gedigte God, Here, ag Vader, dankie dat ek vanaand kon deel, Here, hoe U my uit genade kom red het, Here. Ek kon dit nie by myself gedoen het nie, Here. Here, U alleen kon daardie werk in my hart gedoen het, Here. Here Jesus, ek kom prys U vanaand, Here, soos wat ons lees. Die Here vertraag nie die belofte soos wat sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat enigeen moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering kom. Here, dankie dat U lankmoedig was met my. Dankie dat U my kom red het. Here, ek verdien dit nie, Here. Here, ek weet ook nie hoekom het U so by my kom stil staan nie, want ek verdien dit glad nie, Vader. Here Jesus, ek bid ook so vir elke luisteraar vanaand. Ag Here, dat U ook so vir hulle kan kom doen wat U vir my kom doen het. Ek bid dit alles in die naam van onsse Here Jesus Christus. Amen.